Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimizda josuslikda ayblangan sobiq o'zbek zobiti qamoqdan ozod etildi. Buxoroda o'qituvchilardan paxta terimida qatnashish uchun kafolat xati olinyapti.
Mana prezidentimizdan oxirgi selektorga aytdilar, birorta o'qituvchi paxtaga jalb qilmaydi.
Dollar tushdi, go'sht qimmatladi, benzin yo'qoldi. O'zbekiston bozorlarida nima gap? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda josuslikda ayblanib qamalgan O'zbekiston mudofaa vazirligi sobiq xodimi Erkin Musayev 11 avgust kuni ozod etilgan. Bu haqda Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Tayeva ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining sobiq boshlig'i podpolkovnik Musayev 2006 yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib 15 yilga qamalgan edi. Uning qarindoshlari Musayev iqrornomaga oilasini tinch qo'yish sharti bilan imzo chekishdan oldin u 1 oy davomida kundalik kaltaklangan, qiynoqqa solingan, tungi so'roqlar va oilasiga bo'lgan tahdidlardan aziyat ko'rgan haqida gapirib bergandi. O'zbekiston harbiy mahkamasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda o'shanda janob Musayev moddiy mukofotlanish evaziga xorijiy davlatlarning maxsus xizmatlariga maxfiy materiallarni yetkazib turganligi aytilgandi. 2006 yil O'zbekiston harbiy mahkamasi uni davlat sirlarini oshkor qilish va o'z mansabiga sovuqqonlik bilan yondoshishda ham ayblagandi. Tafsilotlar dastur davomida. Namangan viloyati hokimi o'qituvchi va shifokorlar endi qishloq xo'jalik ishlariga jalb etilmasligini va'da qildi. Hokim Xayrullo Bozorov xalqaro press-klubda o'qituvchilarning obodonlashtirish ishlariga jalb etilayotgani haqidagi savolga javob bera turib bu haqda aytgan. Bu bor haqiqat. Buni yashirib bo'lmaydi. Ularni nafaqat obodonlashtirish ishlarida, hatto qishloq xo'jaligi ishlarida ham ishlatib keldik. O'qituvchining o'zining ishini qildirmadik, fermerga bog'ladik. Vrachlarimizga o'z ishini qildirmadik. Natijada nima bo'ldi? Natijada bugun onalar o'limi oshdi, go'daklar o'limi oshdi deb ta'kidladi hokim. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlarining qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etilishi yillardan beri xalqaro tashkilotlar tarafidan tanqid qilib kelinadi. Human Rights Watch tashkiloti hisobotida qayd etilishicha, har yili 1 milliondan ortiq ishchi O'zbekistonda majburiy mehnatga, jumladan paxta terish va g'o'za chopig'iga jalb etiladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiyadan 755 nafar AQSh diplomatini chiqargani uchun Rossiya prezidentiga tashakkuri hazil bo'lganini aytdi. Janob Tramp Qo'shma Shtatlar byudjeti chiqimlarini kamaytirishga yordam bergani uchun Putinga minnatdorchilik bildirgan edi. 10 avgust kuni jurnalistlar bilan uchrashgan Tramp ularni savollarga javob berar ekan,
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll and as far as I'm concerned I'm very thankful that he let go of
Men unga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki biz oyliklarni to'lashga ketadigan xarajatlarni kamaytirishga harakat qilyapmiz. Endi oylik xarajatlari ham qisqaradi. Biz katta miqdordagi mablag'larni chejab qolamiz, degan edi Tramp. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders o'shanda Trampning bu bayonoti kinoya tarzda aytilganini bildirgandi. O'tgan oyda AQShda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga javoban prezident Putin Moskvadagi 1000 ortiq amerikalik diplomatlar sonini 755 nafarga qisqartirish to'g'risida bayonot bergan edi. Qirg'iziston sudi hakami pora olganlikda ayblanayotgan qirg'iz muxolifati yetakchisi Umurbek Tekeboyev ustidan hukm kelasi haftada o'qilishini bildirdi. Qirg'iziston parlamentidagi Otamakon fraksiyasi lideri Tekeboyev ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bir necha oydan buyon davom etmoqda. Sudlanuvchi hozirda qamoqda saqlanmoqda. Rossiyalik tadbirkorlar Aleksey Modin va Leonid Maevskiylarning ko'rsatmalari asosida ochilgan jinoyat ishi bo'yicha Tekeboyev 1 million dollar pora olganlikda ayblanib sud qilinmoqda. Tekeboyev o'zi ustidan jinoyat ishi ortida siyosiy motivlar turganini aytib keladi. Jinoyat ishini ochgan Bosh prokuratura bu ishda siyosiy motivlar yo'qligini bildirgan. Qirg'iziston prezidenti saylovi 15 oktyabrda bo'lib o'tadi. Prezidentlikka 50 nafar atrofida talabgor nomzodi ko'rsatilgan. Joriy yilda Ispaniyaga o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 3 baravar ko'p qochqin kelgan. Bu haqda Xalqaro qochqinlar tashkiloti kecha e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Tashkilotga ko'ra, shu yilning o'zida Ispaniya tuprog'iga oyoq bosgan 11849 qochqindan 803085 nafari dengiz orqali kelgan. Qochqinlarning aksari Senegal, Gambiya, Gvineya va Fil suyagi qirg'og'i respublikasidandir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda josuslikda ayblanib qamalgan O'zbekiston mudofaa vazirligi sobiq xodimi Erkin Musayev 11 avgustda ozod etilgan. Bu haqda Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Ottayeva ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining sobiq boshlig'i podpolkovnik Musayev 2006 yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib 15 yilga qamalgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning aytishicha, Musayev 11 avgustda ozod etilgan. Hozirgina Musayevning yaqinlaridan uning ozod etilgani haqida xabar topdik. Muntazam qiynoqlarni boshdan kechirgan Musayev nihoyat Bekoboddagi qamoqdan kecha ozod bo'ldi, dedi Nadejda Otayeva. Musayev BMT agentligida ishlayotgan paytda josuslik va BMT mablag'ini suiiste'mol qilishda ayblanib qo'lga olingan, uning o'zi esa bu ayblovlarni to'la rad etgan. Uning qarindoshlari Musayev iqrornomaga oilasini tinch qo'yish sharti bilan imzo chekishdan oldin u bir oy davomida kundalik kaltaklangani, tungi so'roqlar va oilasiga bo'lgan tahdidlardan aziyat ko'rganini so'zlab berishgan. O'zbekiston mudofaa vazirligiga fizik olim Qodir G'ulomov rahbarlik qilgan paytda Musayev vazirlikning tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining boshlig'i lavozimida ishlagan. U 2006 yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib mahkamaga tortilgan va 15 yilga qamalgandi. Internetda chiqqan xabarlarda podpolkovnik Erkin Musayevning Amerika mudofaa vazirligi Pentagonga O'zbekiston va Rossiyaning harbiy sirlarini sotganlikda ayblangani haqida yozilgandi. O'zbekiston harbiy mahkamasi matbuot xizmati tarqatgan o'sha xabarlarda esa janob Musayev moddiy mukofotlanish evaziga xorijiy davlatlarning maxsus xizmatlariga maxfiy materiallarni yetkazib turgani aytilgandi. 2006 yil O'zbekiston harbiy mahkamasi uni davlat sirlarini oshkor qilish va o'z mansabiga sovuqqonlik bilan yondoshda ham ayblagan va 15 yilga uni qamagandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa Erkin Musayevning ustidan mahkama adolatsiz bo'lgani haqida bayonot bergandi. 2005-2010 yillarda O'zbekiston mudofaa vazirligining bir necha yuqori martabali mulozimlari, ular orasida generallar ham bor, AQSh foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib mahkamaga tortilgani ma'lum. O'zbekistonning sobiq mudofaa vaziri Qodir G'ulomov ustidan ham o'shanda yopiq mahkama jarayoni boshlangani haqida xabar qilingan, ammo rasmiylar G'ulomov ustidan ham mahkama jarayoni bo'lganini tasdiqlamagan, rad ham etmaganlar.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Buxoro viloyati maktab o'qituvchilari bu yilgi paxta terimida qatnashish uchun tilxat yozib berishga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro tumanining 39-chi umumta'lim maktabida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri hamkasblaridan biri yozgan kafolat xati nusxasini ozodlikka yubordi. Unda bunday deb yozilgan:
Men 2017 yil uchun yetishtirilgan paxta hosilini nest nobud qilmay, sifatli va o'z vaqtida terib olishga kafolat beraman,
deb yoziladi kafolat xatida. O'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi nomidan yozilib imzo qo'yilgan bu kafolat xati atriyat boshlig'i Ilhom Ne'matov nomiga bitilgan. Ozodlik bu xatni surishtirish davomida shu maktabning ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir o'qituvchisi bilan bog'landi. O'qituvchi bunday kafolat xatlarini barcha o'qituvchilar yozib berganini tasdiqlar ekan, muallimlarni paxta terimiga tayyorlash haqidagi buyruq Buxoro tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Po'lat Xolov tomonidan berilganini aytdi.
Bu birgina bizning maktabda bo'layotgan voqea emas. Tumanning barcha o'qituvchilaridan shunday tilxat olinayapti. Hozir petsovetlarda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, yangi ta'lim standartlarini qanday o'zlashtirish, qanday qilib ta'lim sifatini oshirish haqida emas, paxta terimiga tayyorgarlik ko'rish, atriyatlar tuzish, tilxatlar olish haqida gap bo'lyapti. Biz o'qituvchi emas, qishloq xo'jaligi xodimi bo'lib qoldik,
deydi muallim. O'qituvchining aytishicha, har yili ular kuz oylarini paxta dalasida o'tkazishadi.
O'tgan yili 15 kundan yotoqqa borib paxta terdik. Darslar qolib ketdi. Ba'zan maktabda 3-4 tagina o'qituvchi qolardi. Fizik adabiyotdan dars beradi. Mehnat muallimi matematikadan. Axir bunday ahvolda qanaqa ta'lim standarti haqida gap bo'lishi mumkin? Undan ko'ra buni ta'lim va dala ishlari standarti deb atashsa to'g'ri bo'lardi. Ilgari mansabini suiiste'mol qilgani uchun sudlanib chiqqan xalq ta'limi bo'limi mudiri Po'lat Xolov yana qaytib mudirlikka qo'yildi. Endi u ta'lim sifatini yaxshilash bilan emas, aksincha yomon ko'rgan o'qituvchi va rayon xodimlarini ishdan bo'shatish va hokimiyatga yoqish uchun uning buyruqlarini so'zsiz bajarish bilan shug'ullanmoqda. O'qituvchi taqdiri va bolalar savodxonligi umuman esdan chiqib ketgan,
deydi o'qituvchi. Ozodlik o'qituvchilarining bu iddaolariga munosabat olish uchun Buxoro tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Po'lat Xolov bilan bog'landi. Mudir o'qituvchilarning paxta terimiga kafolat xati yozib berishga majburlanayotganini eshitgandan so'ng, bundan xabarim yo'q, dedi-da aloqani uzdi. Mudir bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Buxoro viloyati xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Amrulla Safarov Ozodlik bilan suhbatda bu yil o'qituvchilarning paxta terimiga chiqarmaslik haqida prezidentning topshirig'i borligini aytdi.
Bu gaplar noto'g'ri. Mana prezidentimizdan oxirgi selektorga aytdilar, bironta o'qituvchi paxtaga jalb qilmaydi. Bu kimnidir istifo sotdi, yolg'on gap bu. Hech qanaqa kafolat xati bo'lmagan. Bu yil o'zi paxta terimiga yaxshi haq to'layapti. Manimcha o'sha mahalla xalqni o'zidan ortmasa kerak paxta. Noto'g'ri gap bu,
dedi Amrulla Safarov. O'zbekiston mahalliy nashrlari va televiziyasi o'qituvchilarini dala ishlariga jalb qilinayotgani har zamon tanqid qilib turgan bo'lsa ham, joylarda o'qituvchilarni terimga chiqish haqida og'zaki ko'rsatmalar bo'layotgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorida dollar kursining keskin tushishi, go'sht narxining keskin tarzda ko'tarilishi va benzin taqchilligi shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotgan mavzular bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda so'nggi oylarda tinmasdan ko'tarilib kelgan AQSh dollari avgust oyi boshidan tusha boshladi. O'tgan oy 8300-8500 so'm orasida bo'lgan AQSh dollari so'nggi bir necha kun ichida 8000 so'mlik dovondan pastlab 7700 so'mgacha tushdi. Toshkentning Chorsu bozorida 11 avgust kuni 1 AQSh dollari 7700-7800 so'm orasida bo'ldi. Dollarning tushishiga iqtisodiy tahlilchilar ham oddiy odamlar ham konkret sabablarni ayta olishmaydi. Ijtimoiy tarmoqda esa bu borada turlicha fikrlar bildirilmoqda. Kimdir dollarning tushishini mavsumiy omillarga bog'lasa, boshqalar mamlakatda GM avtomobillarining so'mda sotila boshlaganini bunga sabab qilib keltirishadi. O'zbekistonda dollar tushishi mavsumiy ekanini aytayotganlar ham ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotgan mavzulardan yana biri go'sht narxi ko'tarilayotganidir. Qora bozorda AQSh dollari tushganiga qaramay, bozorda narx-navolar o'zgarishsiz qolmoqda. 1 kilo suyakli mol go'shti shu kunlarda 29-34 ming, lahm go'sht esa 40 ming so'mdan oshib ketgan. Go'sht narxi oshishini mahalliy hokimiyatlarning 29 ming so'mdan oshirmaslik haqidagi qarorlari ham to'xtatib qola olmayapti. Qassoblar esa o'z mahsulotini hokimiyat belgilagan narxda sotishdan bosh tortmoqda. Andijonning eski shahar bozorida go'sht va go'sht mahsulotlari bilan savdo qiluvchi tadbirkor Bunyodbek hokimiyatning go'sht narxini 29 ming so'mdan oshirmaslik to'g'risidagi talabini bajarish uchun sotuvchilar mahsulot sifatini shu narxga moslayotganliklarini aytadi.
Go'sht 29 ming so'm belgilab qo'ydi viloyat hokimi, 29 ming so'mdan sotishyapti, lekin 29 mingdan sotayotgani sababli odamlar norozi, xalq 29 ming sotayotgani sababi u go'shtni narxi arzonlamadi, naborot olayotgan go'shtini suvayli, yog'li qilib oladigan bo'lib qoldi odamlar. Uni o'rniga men odamlar bilan gaplashsam 34 ming so'mdan olsa bizga yaxshi edi, 34 ming so'mdan chiroyli go'shtga berishardi. Suvagili 150 gram sol berardi, talar go'sht aytgan go'shtimizni olardik, deyapti hozir. Lekin lahm talar go'shtli qassoblarda, masalan shaharda, boshqa bozorlarda ham talarni go'shtini nechpa talar go'shtini sota olmaymiz, deyapti. Nimaga sota olmaysizlar degan savolni bersa qassobga, 29 mingdan suvagili go'sht sotamiz, talar olsa nima bo'ladi desa, talashiga odamiga qarab 42 ming so'mdan sotyapti.
O'zbekistonda benzin ham yana taqchillashgan. Internet ijtimoiy tarmoqlarda avtomobil quyish shoxobchalari yaqinida uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelgan aks etgan fotosuratlar ko'paygan. Ba'zi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin tijoriy narxlarda sotilayotgan bo'lsa-da, Toshkent shahrida haydovchilar uzundan uzoq navbatlarda qolib ketayotganliklaridan norozilar.
Dastur davomida Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilgan odamlar vaqtincha uysiz qoldi. Eri qidiruvda bo'lgan o'zbek ayoli farzandlari bilan Rossiyaga kiritilmadi.
Ering ketsin yurtda, patjerda qilsin, xotin xotinisan, mana farzandlari biz sizlarni qo'yib yuramiz yurtda.
Ozod mikrofon. Yaponiyada ham o'zimizning o'zbeklar biz talabalardan pul ishlamoqda. Afg'onistonning Turkmaniston bilan bo'lgan chegaralarida xavfsizlik vaziyati yomonlashdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
26-iyul kuni O'zbekistondan 2 yosh bolasi bilan Moskvaga uchib kelgan ayol Rossiyaga kiritilmadi va O'zbekistonga qaytarib yuborildi. 8-avgust kuni esa ayolning turmush o'rtog'i 38 yashar Abror Xidirov Moskvada O'zbekiston ma'murlari talabi bilan qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Shuning 26-iyulda Moskvaning Domodedovo aeroportiga Buxorodan kelib qo'ngan uchoqdan 2 yosh bolasi, o'g'li va qizi bilan tushgan Muhayyo Saidova rus chegarachilari tomonidan to'xtatilib, 8,5 soat ushlab turilganidan keyin ortga qaytarib yuborildi. Ozodlik bilan suhbatda Muhayyo FSBchilar uning ortga qaytarilish sabablarini tushuntirishga ham urinib o'tirmaganini aytdi.
Damodedovaga borgan paytimiz tepaga beraverdi pasportimni, buni tekshir, buni pasportdagi problema bo'lyapti. Nima problema? Nimaga tekshiryapsizlar? Men qattiq, men O'zbekistondan shuncha tamojna chegaralaridan o'tib ketganman. Chip problema bo'lyapti, pasportingni deyapti. Bular charchagan, bolalar bilasiz-ku, ertalab oldiga chiqib ketganimizda Buxorodan uchganimizda ering bilan gaplashmayapti. Ering kelsin deyapti, papirdat qilsin. Sen xotinisan, mana farzandlari biz sizlarni qo'yib yuramiz deyapti. Tuzoq, Domodedovo chegarachilari FSB, Magnetchok tushunaydi. Ikkita telefonimdan to'rt o'g'lilar, pasportlarni to'rt o'g'lilar bizani neytralni zonaga 8,5 soat garovga ushladilar ishara. Ering kesin, tamom.
Dedi Muhayyo, suhbatdosh uning oldiga Moskvadan kelgan advokatni ham qo'yishmagani, turli aldov yo'llari bilan ularni Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun Toshkent uchog'iga chiqarib, ortga qaytarib yuborishganini bildirdi. Muhayyo Saidova bu sarguzashtlarga erining diniy ayblovlar bilan 2014-yildan buyon O'zbekistonda qidiruvda ekani sabab bo'lganini taxmin qildi.
2011-yil qizcha 6 oyligida ikkinchi farzandim Rossiyaga ishlashga ketdi. Chunki uyimiz ham yo'q, daromadimiz yo'q, lekin turmush o'rtog'im na namoz o'qishni biladi, jamni o'g'li qamalib qoldi. Amiriddin Ashrafov degan. Mana shu jiyanim ko'rsatgan bergan, o'tgan kutib oldi, ishga joylashtirdi, mendan xabar olaydi. Har hafta bizga o'tirib, choy xo'rlik qilardik deb ko'rsatma bergan, turmush o'rtog'imni qidiruv e'lon qilib yubordi. Mana bu O'zbekistondan ketganlar bilan o'tirib, diniy disiplinani kirgan emas.
Dedi Muhayyo Saidova. Muhayyo Saidova Navoiydan. U 2014-yildan boshlab Navoiy viloyat ichki ishlar va milliy xavfsizlik xizmati to'liq nazoratiga tushgani. Sanoqsiz so'roq va suhbatlari, shantaj va qo'rqitishlardan bezor bo'lib ketganidan arz qildi. 8-avgust kuni Moskvada Muhayyoning turmush o'rtog'i 1979-yilda tug'ilgan Abror Xidirov hibsga olingani ozodlikka ma'lum bo'ldi. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti tayinlagan himoyachi Abu Sufyon Gaytayev Ozodlik radiosiga o'zbekistonlik qochqin Abror Xidirov 8-avgust kuni tong saharda o'z uyida qo'lga olinganini aytdi.
Вот там было понятно, что они хотели его. По вопросам было видно, что они его ищут.
Xotiniga bergan savollardan ular Abrorni qo'lga olishmoqchi bo'lganini payqadim. Nega uni deportatsiya qilyapsiz deya bergan savolimga chegarachilar uning bu yerga kelishi maqsadi tasdiqlanmagan deyishdi. Ya'ni eri Rossiyada ekani tasdiqlanmagan emish. Menimcha, O'zbekiston maxfiy xizmatlari bechora ayolni bolalar bilan Moskvagacha kuzatib kelishgan va mahalliy FSB bilan kelishgan holda erining qayerda ekanini telefon orqali aniqlab qo'lga olishgan, dedi Abu Sufyon Gaytayev. Abror Xidirov diniy tashkilotlarga a'zolikda ayblanmoqda. Advokat Gaytayev Moskvada o'zbekistonlik jurnalist Ali Feruzning hibs etilgani va berib yuborilishi to'xtatilgani yuzasidan ko'tarilgan katta shov-shuv jarayonida ayni moddalar bilan ayblanayotgan Abror Xidirovning O'zbekistonga berib yuborilishi adolatdan bo'lmasligini aytdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Mirziyoyev qarorgohi bois uyi buzilganlar vaqtincha uysiz qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti uchun yangi rezidensiya qurilishi bois uyi buzilgan o'nlab kishilar Baytqo'rg'on qishlog'idagi maktab, oromgoh va qarindoshlarining uylariga joylashtirilgan. Ismi sir qolishini istagan Qibray tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, uyi buzilib vaqtincha maktab va yaqinlarining uylariga joylashtirilganlar ko'pi bilan 20 kun ichida yangi uylarga ko'chib o'tishadi. Qibray tuman hokimligi mulozimining yana aytishicha, prezident qarorgohi qurilgani bois uylari buzilganlarga kottejlar kaliti sentyabr oyida beriladi. Baytqo'rg'on qishlog'idagi mahalliy aholi vakillari bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbirining aniqlashicha, Baytqo'rg'ondagi 21-chi maktab uy buzilganlardan ba'zilari joylashtirilgan. Ular yangi uylarning tezroq bitishini zo'riqib kutishmoqda. qurilmoqda, deydi muxbirimiz. Ozodlik mobil muxbiri uy buzilganlar uchun qurilayotgan yangi uylarni borib ko'rdi va u suhbatlashgan quruvchilardan biri bu uylarning 20 kun ichida bitishi amri mahol ekanligini aytgan. Unga ko'ra, 11 avgust kungi holatda uy buzilganlar uchun qurilayotgan bir qavatli g'ishtin uylar hali suvoqdan chiqmagan va tomi yopilgan xolos. Baytqo'rg'on qishlog'i yashovchilarining Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, ular bir buzilgan uy uchun bitta yangi uy beriladi degan holatdan norozi bo'lishgan. Buzilgan uyda 10 ziyod odam, uylangan aka-ukalar istiqomat qilgan bo'lsa ham, ularga faqat bitta 3 yoki 4 xonali uy berishgan. Odamlar bundan norozi. Bu holatda hukumat barcha oila a'zolariga yetadigan qilib uy bilan ta'minlashi kerak deb odamlar talab qilishmoqda, deydi 2 kun mobaynida Baytqo'rg'onni kezgan mobil muxbir. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan mahalla turg'unlari Baytqo'rg'ondagi Prezident trassasi deb atala boshlagan yo'l yana ham kengaytirilib, atrofda yana uylar buzilayotganidan xavotir bildirishgan. Ozodlik suhbatlashgan qibraylik ayol qarindoshlariga uyi buzilgani uchun berilgan yangi uylar ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilayotganligini aytdi. Uylari buzib tashlangan odamlar uysiz qolib ketishdi. Qarindoshimizga yangi uy joy qilib berishdi, lekin ular endi kredit to'lashyapti yangi uyiga, deydi bu ayol. Qibray tuman hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Unga ko'ra, buzilgan uy uchun berilgan tovon puli bilan yangi uy narxi orasidagi tafovut imtiyozli ipoteka krediti sifatida rasmiylashtirilgan va bu ham katta summa emas. Baytqo'rg'onda yashovchi va o'zini Ravshan Qodirov deb tanishtirgan uy buzilayotganlardan biri hech kim norozi emas. Uy buzilganlarga namunali uy ham, yana bo'sh yer ham berildi, deya ta'kidladi. Qarorgoh qurilishi munosabati bilan uyimiz buzildi, lekin oilamizga oid 12 sotixli eski oddiy uyni barcha narsasini to'kis ko'chirib, yangi ko'chgan joyga oborib berishdi. Davlatdan norozi emasmiz, deydi Ravshan Qodirov. Baytqo'rg'onlik 35 yoshli yigitning ozodlikka aytishicha, yo'l bo'yida yashaydigan xonadon sohiblari uy buzilishi borasida ogohlantirish olgan. Endi Do'rmondan boshlab Arg'in, Qibray, Baytqo'rg'ongacha bo'lgan uylar buziladi deb hokimlikdan ogohlantirib ketishdi. Chirchiqqacha buziladi deyishdi. Bu yo'l yoqasidagi uylar asosan xonadonlar tushgan. Ularni buzib, yangi bozordan yer berishar ekan, deydi suhbatdosh. Joriy yilning 24 iyul kuni prezident tug'ilgan kunida ochilgan qarorgoh Toshkent viloyati Baytqo'rg'on qishlog'i Qangli ko'chasidagi Oqqovoq temir yo'l bekatiga yaqin joyda joylashgan. Hozirda to'liq baland devor bilan o'rab olingan qarorgoh taqriban bir necha gektarni egallagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Yaponiyadan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik talaba ularni chaqirtirib olgan odam ishga joylashish uchun pul talab qilayotgani hali tilni yaxshi bilmagan. Talabalar kontrakt pulini to'plash uchun qo'shimcha ravishda mustaqil ish topa olmayotganidan shikoyat qildi. Talabaning aytishicha, ularning ojizligidan foydalanib, o'zimizning o'zbeklar ular ustida pul ishlab olmoqchi. Talaba bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men keldim, maqsad o'qishga kelyapman. O'qish maqsadida endi to'g'ri bitta o'qish bilan masalan ko'p pul topib bu qilib bo'lmaydi. Endi pul topish kerak O'zbekistonda sharoitni bilasizlar o'zinglar qanaqaligini.
Talabalik vizasi bilan keldingizmi yoki ish vizasi bilanmi?
Talabalik vizasi bilan keldim. Maqsad pul topish to'g'risida. Maqsad pul topish O'zbekistonda sharoitni ko'ryapsizlar. Pul topish maqsadida keldim. Men bitta shu chaqirdi. Masalan, ular bir oy ichida eng kamida bo'lmadi degan $1.5 million pul jo'natolyapti uyingizga o'qishingizdan tashqari, dedi. Hop, bo'pti deb keldim. Kelganimdan keyin u bola dokument tayyorlashdan oldin bizda $500 pul olgan o'zi. $500 5 kishini chaqirganda 5 kishiniki ham $2.5 million pul bo'ladi. Uni kelgan bo'lsam, bizni dokumentlar tayyor qilib u yerdan biz jo'natamiz. Jo'natgan dokumentimizni bitta o'qishga topshirib qo'yadi xolos. Unga $500 pul olsin. Unisini ham berganimizdan keyin bu yerda 28 soatdan oshirib ishlash mumkin emas ekan. Ular bizga aytmagan bo'lishlar kelayotganimizda.
Bir haftada?
Ha, bir haftasiga. Bir haftasi 28 soat qo'y beradi ekan. Undan tashqari o'qishga bir kun kelmasiz. Qanchadir foizini kesib yuboradi. Xullas keyingi uyingiz chiqmaydi. Xullas ishlayapmiz. Bir kunda 4 soat yo 5 soat uyqu bo'lyapti. Qolgan paytimiz ish bilan bir narsalar. Endi hozir ikkinchi ishimizni topolmayapmiz. Keyin yordam ber desak, har bitta odamdan $100 pul talab qilyapti. Endi bu yerda masalan o'zini chaqirgan odamlari 5 kishi bo'lsa, O'zbekistonda Sakura degan o'qish bor, undan bir 60 70 ta odam keladi. Bu yerda bitta ro'z ishlamayapti. 3 ta yo 4 ta odam bor shunaqa. Har bittasidan 100 dollardan olyapti. Endi 30 ta 40 ta odam bor O'zbekiston Andijonda o'zidan. Undan tashqari Samarqanddan bor yana 60 ta 70 ta. Xullas bir kunda 5000 dollar pul topishyapti-da. Biror marta bitantamizga yordam qil, mana meni hozir pulim yo'q. O'zingdan qarz olib kelganman, ertagayla yana kontraktim keladi. U bu degan gaplari yo'q. Pulni berasiz, keyin ishga kirasiz.
Nima deydi, o'zlaring ishga kira olmaysizlarmi? Masalan, til bilmaysizlarmi? Biror problema bormi?
Til bilmaganimiz uchun ishga kira olmayapmiz. Biz yaxshi paytda tushuntirmagan bu bola. Aytgan, tilni o'rganib kelinglar, bo'lmasa hech qiynalasizlar. Axir qanday qiynalishimiz mumkin? Desa, sal og'irroq ishga kirasizlar degan. Axir ash og'irroq ishga ham to'g'ri kira olmayapti hozir mana. Pul talab qilyapti og'irroq ishga. Yani, men topdim, boshqa ishimni topdim. Endi tilni bilmasdan sal paral ingliz tilini bilganim uchun u yoqdan topdim. Endi kuni to'g'ri kelmayapti. Masalan, dushanbadan payshanbagacha bitta ishim ishlasam, jumadan yakshanbagacha bitta ish ishlashim kerak. Endi bu yerda bitta ish bilan qorin to'ydirib bo'lmaydi. Bitta ishdan oshib ketsa 1000 dollar pul chiqadi bir oyga. Ertaga 6 oydan keyin yana kontrakt to'lashim kerak 3000 dollar. Uyga pul chiqaraman, qonni miyman, kvartiraga to'layman bu yerda. Ahlim yetmay qoldi bitta ish bilan bu yerda.
Qishchi o'qish yo'q endi.
O'qisham bor, hozir 10 kunga ta'm bergan. Mana shu 10 kunlik davrim ichida bitta ish topaveraman, ishlab turib. Senga mana shu oyligim chiqishiga beraman desam ham unamayapti. 5000 dollar pul sarflab kelganmiz, endi majburman ishlashga. Qanaqa kun bo'lsa ham ishlashga majburman. Menga ashu paytda boshida mashinaqa holat bo'ladi deganda men kelmardim u yoqqa.
Dedi Yaponiyada o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh ayrim shimoliy viloyatlari xavfsizligi yomonlashgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi 2 hafta ichida Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh viloyatlari Juzjon va Faryob xavfsizligi misli ko'rilmagan darajada yomonlashdi. Yaqinda Juzjon viloyatining Oqcha tumanining aksar qishloqlari jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Shu kecha kunlarda mazkur tuman markazi jangarilar tomonidan tahdid etilmoqda. Shuningdek, Faryob viloyatining ayrim tumanlari, jumladan Shirintagob, Jumabozor, Davlatobod va Qovurmoch tumanlarida davlat markazlariga qarshi jangari toliblar hamlalari mizon oshgan. O'tgan hafta Juzjon va Faryob viloyatlari bilan qo'shni viloyat Sarpulning Sayot tumaniga qarashli Mirza Ulang mintaqasi toliblar va Islomiy davlat jangarilari ishg'oliga o'tgan edi. Mazkur mintaqa aholisidan o'nlab kishi jangarilar tarafidan nobud etilgani aytiladi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani toliblar Mirza Ulangda tinch aholini qatl etgani uchun ulardan o'ch olishini ta'kidladi.
Jinoyati ki dar Mirza Ulang rux doda ast, namunai tozai az tag'yiri navyati jang ast.
Ayrim hollarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida IShID jangarilari bilan toliblar davlatga qarshi hujumlarda o'zaro hamohang amal qilayotganliklari aytiladi. Sarpul viloyati hokimi Muhammad Zohir Vahdat ilk marta shimolda biri-biri bilan raqib toliblar hamda Islomiy davlat jangarilarini Mirza Ulang mintaqasini ishg'ol etishda birlashib amal qilganliklarini bildirdi. U shimolda mazkur guruhlar o'rtasidagi birlashuv viloyatlar xavfsizligini jiddiy tahdidlarga ro'para qilishi mumkinligi borasida ham xavotir izhor etdi.
Ammo baroy sarkubi muxolifin dar nuqta-nuqtai digari Sarpul
Davlat kuchlari kuni kecha mamlakatning shimoliy viloyatlarida jangarilar ishg'oliga o'tgan hududlarni ozod etish uchun haligacha harbiy amaliyotlarni amalga oshirmagan. Qator kuzatuvchilar tez orada Afg'onistonning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh viloyatlarining jangarilar ishg'oliga o'tgan hududlari ozod etilmagan taqdirda mazkur mintaqalar orqali mamlakatning shimoliy qo'shnilari xavfsizligi tahdid etilishi mumkinligi borasida ogohlantirmoqdalar. Afg'oniston xavfsizlik organlari shimolda jangarilarni nobud etish uchun harbiy amaliyotlarni amalga oshirish maqsadida zaruriy choralar ko'rilayotganini aytadilar.
Ozodlik.